ิ่งที่จะทำให้คุณเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสกิลแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำและทำไปตลอดชีวิตการทำงานของคุณแจ็คเวลช์เคยกล่าวไว้ว่าก่อนคุณจะเป็นผู้นำความสำเร็จเกี่ยวกับการเติบโตของตัวคุณเองทั้งหมดเมื่อคุณกลายเป็นผู้นำแล้วความสำเร็จเกี่ยวกับการทำให้ผู้อื่นเติบโตทั้งหมดนะโอ้นี่เป็นสิ่งที่จริงมากๆเลยคุณอาจจะยังไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้นำองค์กรแต่ในโอกาสแรกๆของคุณในการนำผู้อื่นเนี่ยนะครับอาจจะมาจากการอาสาสมัครก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าใครนะฮะและเชื่อหรือไม่ว่าเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อกำลังสอนผู้อื่น
Mission to the Moon. Continue with your mission.
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะครับวันนี้เป็นบทความจาก Harvard Business Review นะครับผู้เขียนเนี่ยชื่อคุณอามิบานนะครับเขาเป็น CEO ของ Bernard Ban Coaching and Consulting นะครับเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านความเป็นผู้นำนะครับที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับสามารถที่จะค้นหาtalent ต่างๆของตัวเองได้นะฮะเขาน่าสนใจนะหัวข้อเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยนะมันชื่อว่า Promotions aren't just about your skillsThey are about your relationships นะครับคือการที่คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เกี่ยวกับทักษะหรือว่าความเก่งคุณแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับผู้คนรอบข้างด้วยนะครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นนะครับกับคนที่โดยเฉพาะคนที่ทำงานใหม่ๆนะฮะคือคนที่ต้องการแสวงหาโอกาสก้าวหน้าในบริษัทนะครับความเป็นไปได้ก็คือว่าพวกเขาโฟกัสมากเกินไปกับทักษะของตัวเองและไม่ใส่ใจกับความสัมพันธ์ที่ทำงานซึ่งบางทีนี่แหละก็ทำให้ไม่ได้ขึ้นไปในตำแหน่งที่ตัวเองอยากได้คุณเคยถูกบอกไหมว่าแม้จะบรรลุหรือแม้จะเกินเป้าหมายของคุณเนี่ยแต่ว่าคุณยังไม่พร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่งนะครับผู้เขียนบอกว่าผมยังจำได้ว่าในช่วงต้นของอาชีพผมเนี่ยได้รับคำชมแบบนี้เป็นคำติชมที่คลุมเครือก็คือชมผลงานแต่ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะได้เลื่อนตำแหน่งนะครับมันน่าหงุดหงิดแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรต่อได้นะครับจากประสบการณ์กว่า20ปีเนี่ยนะครับแค่ที่เขาทำงานกับผู้บริหารจาก Fortune 500นะฮะแล้วก็เป็นโค้ชของบริษัทใหญ่ๆมากมายเนี่ยเขาบอกเลยว่าสิ่งที่จะทำให้คุณเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสกิลแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำและทำไปตลอดชีวิตการทำงานของคุณนะครับนี่คือ5สิ่งที่คุณควรจะทำอันแรกเนี่ยนะครับคือ1คุณต้องรู้ว่าอะไรทำให้คุณเก่งในงานที่คุณทำอยู่และแบ่งปันความสามารถพิเศษของคุณกับคนอื่นนะครับเวลาเขาจะพิจารณาเลื่อนตำแหน่งคนเนี่ยนะครับผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องเห็นว่าคุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีอย่างไรก็ตามเนี่ยบริษัทไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยความพยายามของคนคนเดียวนะครับแต่บรรลุผลผ่านการทำงานเป็นทีมมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันพิเศษเกี่ยวกับสิ่งวิธีการของคุณนะครับบางทีคุณอาจจะคิดเชิงกลยุทธ์เก่งกว่าคนอื่นมองเห็นแนวโน้มและเชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกันได้เก่งกว่าคนอื่นนะครับบางทีคุณอาจจะเป็นนักสื่อสารที่พูดจาชัดเจนนะครับหรือว่าคุณอินสไปร์คนอื่นให้ลงมือทำได้นะฮะเพื่อระบุว่าคุณมีทักษะอะไรที่แตกต่างทำให้คุณเก่งในงานเนี่ยนะครับลองถามตัวเองด้วยคำถามนี้ดู1คุณเป็นที่รู้จักในเรื่องอะไรนะครับคนพูดถึงคุณในเรื่องอะไร2ผู้คนมักจะมาหาคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในปัญหาประเภทไหนแล้วคุณนำคำถามพวกนี้นะไปตอบตัวเองนะครับแล้วคุณจะพบทักษะนั้นเนี่ยนะครับให้เอามาแบ่งปันกับผู้อื่นนะครับเมื่อคุณแบ่งปันทักษะนั้นกับผู้อื่นเนี่ยนะฮะมันจะสร้างคุณค่ากับตัวคุณเองอย่างมากเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณถนัดการนำเสนอนะครับก็อาจจะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการซ้อมdry run นะของเพื่อนร่วมงานก่อนการประชุมใหญ่ของเขานะครับหรือว่าจัดการประชุมแบบกลุ่มย่อยแล้วก็เรียกว่าบอกเทคนิคเกี่ยวกับการนำเสนอที่ดีต่อผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณทำแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณก็จะเป็นคนที่ทุกคนให้ความรักและเอ็นดูนะเพราะว่าคุณได้แบ่งปันความสามารถพิเศษของคุณนะครับอันเนี้ยจะช่วยให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ทำงานกับผู้อื่นได้ดีขึ้นและในที่สุดแล้วเนี่ยเวลาเขาเลือกคนที่อยากจะโปรโมทเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่สำคัญนะครับข้อที่2คือเข้าใจว่าผู้อื่นมองคุณอย่างไรนะครับและเปลี่ยนมุมมองจากตัวฉันเป็นพวกเรานะครับเมื่อคุณเติบโตในอาชีพการงานเนี่ยให้โอกาสรับฟังความคิดเห็นของตัวคุณเองนะครับมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับสิ่งนี้จะช่วยคุณตระหนักถึงพฤติกรรมที่อาจจะลดประสิทธิภาพของคุณนะครับหรืออาจจะทำให้คุณดูไม่น่ารักอะไรแบบนี้นะครับโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับและเหลียกเลี่ยงจุดบอดในการรู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับหลายครั้งเนี่ยนะครับเวลาเราได้ฟีดแบ็กมาเนี่ยนะฮะเรามองไม่เห็นตัวเองเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กมันเป็นกระจก ที่สะท้อนจริงๆนะครับเขาพูดถึงลูกค้าคนหนึ่งชื่อแอรอนนะครับแอรอนเนี่ยถูกหัวหน้าเขาบอกมาตลอดว่าเขาไม่พร้อมที่จะเลื่อนตำแหน่งแม้ว่าเขาจะทำเป้าหมายได้อย่างสม่ำเสมอก็ตามนะครับเมื่อผู้เขียนไปสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานของแอรอนเนี่ยเขาพบว่าแอรอนเนี่ยได้รับการระบุจากผู้บริหารระดับสูงว่าไม่ใช่ผู้เล่นที่เล่นเป็นทีมเป็นเนื่องจากวิธีที่แอรอนทำเนี่ยนะครับมักจะทำโดยเหมือนกับไม่ได้เอาคนที่เป็นเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็คนอื่นพูดถึงแอรอนว่าเขาเป็นโลนวูฟนะฮะมาป่าที่โดดเดี่ยวทีนี้พอแอรอนมาทำงานกับผู้เขียนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาล่ะตอนนี้แอรอนสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปคือเวลาเขามองการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะคิดจากว่าฉันจะทำอะไรเป็นพวกเราน่าจะทำอะไรแล้วเขาก็เปลี่ยนมุมมองในการทำงานนะครับแล้วแค่นี้แค่จริงๆเปลี่ยนมุมมองแค่นี้ก็ทำให้เขามีความเป็นทีมเพลเยอร์มากขึ้นในที่สุดก็ได้รับการโปรโมทอย่างที่เขาหวังไว้นะครับอันที่3คือเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้อื่นเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณนะฮะแจ็คเวลช์เคยกล่าวไว้ว่าก่อนคุณจะเป็นผู้นำความสำเร็จเกี่ยวกับการเติบโตของตัวคุณเองทั้งหมดเมื่อคุณกลายเป็นผู้นำแล้วความสำเร็จเกี่ยวกับการทำให้ผู้อื่นเติบโตทั้งหมดนะฮะโอ้นี่เป็นสิ่งที่จริงมากๆเลยคุณอาจจะยังไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้นำองค์กรแต่ในโอกาสแรกๆของคุณในการนำผู้อื่นเนี่ยนะครับอาจจะมาจากการอาสาสมัครก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าใครนะฮะและเชื่อหรือไม่ว่าเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อกำลังสอนผู้อื่นหนึ่งในวิธีง่ายๆเนี่ยนะครับคือเราอาจจะออฟเฟอร์นะครับความช่วยเหลือของเราเนี่ยให้กับคนอื่นเพื่อที่จะพัฒนาทักษะของเขาให้ดีขึ้นได้นะฮะเมื่อคุณทำแบบนี้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะครับการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะฮะจะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ใครก็อยากร่วมงานด้วยและแป๊บเดียวเนี่ยจากการทำแบบนี้นะฮะเป็นคนที่แบบเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นยื่นมือเข้าไปเสมอเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่าแป๊บเดียวเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยเดี๋ยวผู้บริหารระดับสูงก็จะเห็นแล้วก็การเลื่อนตำแหน่งก็จะมาจากเรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องมากเลยทีเดียวนะครับข้อ4คือเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิผลกับบุคลิกที่คุณพบว่ายากนะฮะคนที่เรารู้สึกว่ายากๆนะครับเนี่ยเราจะเรียนรู้ว่าเราจะทำงานเขาได้ยังไงนะครับพวกเราแต่ละคนมีความชอบในรูปแบบการทำงานและการสื่อสารที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วโดยปกติจะมีบางคนที่เราทำงานยากกว่าคนอื่นๆนะครับซึ่งยิ่งคุณสามารถระบุบุคลิกของคนที่ท้าทายสำหรับคุณเช่นนี้ได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยนะครับคุณก็มีเวลามากขึ้นในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อทำงานกับพวกเขาอย่างมีประสิทธิผลสิ่งนี้สำคัญเพราะจนกว่าคุณจะทำได้เนี่ยนะครับการที่มันมีการความขัดแย้งแล้วคุณทำงานกับใครไม่ได้เนี่ยมันก็หมายถึงผลงานของตัวคุณเองด้วยนะครับคนที่สามารถทำงานกับคนที่ตัวเองไม่ชอบหรือว่าคนที่ตัวเองรู้สึกว่าทำงานยากด้วยเนี่ยคนนี้แหละประเภทนี้แหละที่หัวหน้าต้องการโปรโมทมากๆเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะฝีมือเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าทีมเพลเยอร์สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะพบว่าศัตรูคู่หรี่ของคุณเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเลยก็ได้นะในการที่ทำให้คุณเนี่ยเติบโตในหน้าที่การงานนะครับข้อที่5คือตั้งขอบเขตที่ดีสำหรับความสัมพันธ์ของการทำงานของคุณนะครับมันเป็นเรื่องง่ายที่จกหลุมพรางด้วยความเชื่อว่าการทำงานล่วงเวลาดึกๆจะทำให้คุณได้เลื่อนตำแหน่งนะครับหรือเพื่อที่จะก้าวหน้ารับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยนะครับฉันจะต้องอยู่ดึกนู่นนี่ต่างๆนานานะครับเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มองมาเห็นคุณแล้วคุณมีบาวด์รี่ที่ชัดเจนในการทำงานก็คือมีจุดจบนะครับไม่ใช่ว่าทำงานแบบไม่มีชีวิตส่วนตัวเลยแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเวลาเรามองเข้าไปนะเราเห็นคนที่เขาสามารถจัดการงานได้รวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะเลิกงานได้เร็วเนี่ยนะครับเราเห็นถึงฝีมือในการจัดการนะแล้วเรารู้ว่าคนที่ทำงานหนักเกินไปนะฮะในที่สุดก็เบิร์นเอาคือมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าหนักเกินไปมันไม่ดีนะครับผู้บริหารเขาก็เห็นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตั้งขอบเขตที่ดีในที่ทำงานนะครับว่าคุณจะทำงานประมาณขนาดไหนคือต้องขยันแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ออฟฟิศทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนี่คือ5คำแนะนำจากคุณเอมี่บานนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ
วันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟัง Mission to the Moon บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้านเนี่ยประมาณ 60% เลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม Subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพาMission to the Moon เนี่ยไปให้ถึง1ล้าน subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
Mission to the Moon Continue with your mission